yumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kwasuhuza muri kumwe na Veniste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umutwe wa M23 uravuga ko nta ruhare wagize mu bitero byagabwe mu mihana ya Canzu na Runyoni mu ntara ya Rutshuru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Ingabo z'igihugu zimaze gufata imyanzuro ikomeye kugira yuko ikindi kigeragezo cy'abarwanyi ba M23 gishaka kwiyongera kidashoboka ku butaka bwa Congo.
General Sylvain King, umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu Rwanda, urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba ryambukiranya imipaka rwashyize ahagaragara iperereza rw'inyongera rwakoze ku mutangabuhamya ushinja Jean Baptiste Mugimba ubuhamya bwagaragaye ukwivuguruza. Ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wirweho.
Mwiriwe Venice, mwiriwe na muteze amatwi amakuru hano nagizwe n'ayo muri Afrika. Tuyahere muri Ethiopia. Umukuru wa Robert bagwanya leta y'icyo gihugu yavuze ko inteko ziwe zegereje umurwa mukuru kandi ziri mu mwiteguro w'ikindi gitero sindamusiga. Avuga ko intambara igiye kurangira vuba cyane mu gihe abadiplomate bakora bataruhuka kugira habe umwumvikano wo guhagarika iyo ntambara. Jal Macro arongoye igisirikare cyemeje guhabuza abo mu bwoko bw'aba Oromo Ola mu funyafunyo yagabishije umushikiranganji wa mbere Abi Ahmed ko abarwanyi b'abanyagihugu bafasha leta bariko barayivako. Kandi avuga ko abarwanyi biwe begereje intsinzi. Umuhari Ola hamwe nabo bacuditse TPLF nabo biyemeje guhabuza abanyetigreya bavuze ko bayagize intsinzi ku rubuga rw'intambara mu bice bitari bike bafata ibisagara biri ku birometero amajanare uva ku mugwa mukuru kandi ko bazoruhuka bashyitse Addis Abeba. Ariko nta bimenyeshamakuru birashika ahabera imigwano kugira ngo byemeze ayo makuru. Leta yo irahakana ibyo abarobere bavuga ko begereje Addis Abeba, ariko iza yaramaze gutegura abanyagisagara kwitegurira kwigwanirira. Ibihugu bitari bike byarasabye abenegihugu babyo kwirinda gufata ingendo muri Ethiopia. Muri Afrika kandi abana b'abanyeshuri bashika kuri 26 barapfuye igihe amasomero barimwo yubatswe n'ibiti yasha aratukombera mu manuko bwa Niger ejo ku munsi wa mbere. Umukuru w'igisagara Maradi yitwa Chaibu Abubakar yavuze ko hambavu yabo bana bapfuye abandi 13 bakomeretse kandi barembye cyane. Yongera koko abo bana bari bafite imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu. Ahandi havugwa amasanganya ni muri Sierra Leone yatabaje amakunga ejo ku munsi wa mbere isaba imfashanyo z'ibikoresho byo kuvura mu bitaro byarengewe. Ni nyuma y'isanganya y'ikamyo yikoreye ibitoro yahiye ihitana abantu barenga ijana ku mugwa mukuru Freetown. Ibitigiri bimaze gushyirwa ahagaragara byerekana ko abantu bashika 101 bafuye hamwe n'abandi 91 bakomeretse muri iryo sanganya ryabaye ku munsi wa gatanu igihe ikamyo yari itwaye igituro cyo mu bwoko bwa esanse isekaniye n'iyari itwaye peteroli. Perezida Julius Maaba Bio ku munsi w'Imana yaciye atangaza iminsi itatu yo kugandarira abo bantu. Tukiri muri Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa PAMU rivuga ko ririko rirarondera miliyoni 65 z'amadolari zo guhangana n'ubukene bw'ibifungurwa muri Zimbabwe. Icyo kigo cya ONU kivuga ko cyasanze abantu barenga miliyoni 5 muri icyo gihugu cyo mu bumanuko bwa Afrika bashobora kuzokugarizwa n'inzara mu mezi ari imbere. Belinda Popovska avugira PAMU muri Zimbabwe yabwiye ijwi ry'Amerika ejo kuwa mbere ko icyo kigo cyatanguye kurondera amafaranga yo kugurira ibifungurwa ababikenye. Zimbabwe yigeze kuba ikigega cy'ibifungurwa mu karere ka Afrika y'umanuko imaze imyaka ihanzwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Ibi byatumye yama ihanze amaso amashyirahamwe y'abagira neza nka World Vision, USAID hamwe na PAM kugira afungurire abanyagihugu bayo. Ku mugabane wa Burayi y'abasirikare ba Portugal bari mu nteko zishyirahamwe mpuzamakungu ONU bikekwa ko binjije mu gihugu cyabo amabuye y'agaciro basahuye muri Repubulika ya Centrafrica. Igipolisi muri Portugal cyarasatse mu bibanza bitari bike mu gihugu ejo ku munsi wa mbere, inyuma y'uko gihawe amakuru avuga ko abasirikare b'icyo gihugu bari mu nteko za ONU muri Afrika bashobora kuba barinjije mu buryo butarekuriwe n'amategeko ku butaka bwa Buraya amabuye y'agaciro ya diyama, ibiyayuramutwe hamwe n'inzahabu bivuye muri Afrika. Inteko zidasanzwe ibihumbi n'ibihumbi z'igihugu cya Portugal nizo zarungitswe mu nteko z'ishyirahamwe ONU muri Repubulika ya Centrafrica mu myaka ya vuba.
Urakoze Aloyizi Bigirimana, mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru kuri uyu wa mbere bwemeje ko abateye ku mihano ya Chanzu na Runyonyi ari abarwanyi b'umutwe wa M23. Ibyo byatangajwe n'umuvugizi wa Mburamatare General Sylvain King nyuma y'inama y'umutekano yabereye mu mujyi wa Goma. Inkuru ya Darius Asanka.
Ibyo bitero byagambwe ijomba mu tugari twa Chanzu, Ndiza, Runyoni na Kinyangurube mu karere ka Rucuro kari mu birometero hafi ijana uvuye Igoma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru. Umuyobozi w'intara ya Kivu ya Ruguru yahise ahamagara inama yitabiriwe n'umuyobozi w'ingabo General Celestin Mbaramusense wari mu ruzundiko hano mu mujyi wa Goma. Iyi nama irangiye umuvugizi wa guverineri w'intara General Sylvain Kenge yemeje ko abateye ingabo za FRDC ari abarwanyi ba M23, kandi akamenyesha yuko muri iyo nshuro ntabwo bari bwemere ko aba barwanyi bongera gutera intambwe.
Ingabo z'igihugu zimaze gufata imyanzuro ikomeye kugira yuko ikindi kigeragezo cy'abarwanyi ba M23 gishaka kwiyongera kidashoboka ku butaka bwa Kongo. Ubwo ndi kuvuga, imirwano iracyakomeza kandi ingabo za FRDC zifite inshingano zo kurangiza burundu no ku buryo bwose icyo kibazo cy'abarwanyi ba M23. Ingabo z'igihugu zirasaba abatuye mu ntara yose icyizere ku ngabo zayo.
Iki gitero cyabaye mu karere ka Rucuro cyatumye abatuye umujyi wa Goma birirwa mu bwoba bitewe n'uko abasirikare n'abapolisi ari benshi mu duce twa ngombwa two mu mujyi. Kuva ku wa kane ushize batinya ko ibitero byabaye Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo mu ijoro ryo ku wa kabiri kugeza ku wa gatatu bitabageraho. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika.
Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umutwe wa M23 yavuga ko ingabo zawo zitigeze zigaba ibitero mu karere ka Rucuru. President wa M23 Bertrand Bisimwa avuga ko bamaze umwaka bategereje ko President Tshisekedi ashyira mu bikorwa amasezerano bagiranye na leta. Akavuga ko ingabo za M23 ziri muri Rucuru zijya zisomborotswa n'iza FARDC, agasaba ko ibyo bihagarara banongereho ko ingabo z'u Rwanda zatangaje kuri uyu wa kabiri ko nta ruhare zifite mu bikorwa by'abahoze bari mutwe wa M23 mu kiganiro n'ijwi ry'Amerika. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Divanga yavuze ko abahoze muri M23 batahungiye mu Rwanda kubatatera Kongo baturutse mu Rwanda, avuga ko ababivuga bafite umugambi wo guhungabanya umubano mwiza hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru turayigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bahise bahungira muri Uganda. Ubuyobozi bw'umujyi wa Bunagana bufatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bwabashyize mu nkambi zikwiye. Inkuru irambuye Ignatius Bahizi.
Amakuru dukesha amasoko y'ijwi rya Amerika muri Kivu ya ruguru avuga ko inyeshamba za M23 zagabye ibitero ku ngabo z'igihugu mu ijoro ryo ku cumweru birakomeza kugeza kuri uyu wa mbere ku manywa. Gusa abahungaga ntabwo bari bazi wagabye ibyo bitero uwo ari we. N'amakuru amwe yaturukaga muri Congo ntiyagaragazaga umutwe wagabye ibyo bitero, ariko amakuru dukesha amasoko yo mu mutwe wa M23 avuga ko aribo bagabye ibyo bitero. Umva uko byari bimeze ku rugamba. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bahungaga nuko bayitangariza igituma bahunga.
Magana amasasu yarejeje nimugoroba saa tanu aho za tanzu na Runyoni.
Yego.
Ariko bageze saa irindwi bari kurwana, hanyuma yaho birasendera isaha munani ubundi isaha ibiri z'iwacu ari batandika kongera kurasana.
So wowe ubungubu uri kuvugira he?
Ubungubu turi mu Buganda muri Kongo.
So icyatumye mwe muhunga ni iki?
Nyine ntabwo na n'ubu twari twamenya abahekera nimba ari bande.
Ubu se mwahunze benshi?
Bose Bunagana yose bose bari Uganda, abantu ba Bunagana ya Kongo.
Bunagana ya Kongo bose bahungiye Uganda? Ku ruhande rwa Bunagana ya Uganda.
Na n'ubu bari kuvayo guturuka mu gitondo.
Ni benshi cyane?
Benshi cyane ntiwareba, abantu bababara ni mu bihumbi bose.
Hari ababa bakomeretse se?
Nta bakomeretse, intambara zinacyari mu misozi.
Bimeze bite aho ngaho Bunagana?
Ganza turi guhunga.
Kubera iki muhunga?
Intambara bari kurasa.
None ubu muri hehe?
Ubu turi mu Buganda, turi benshi benshi cyane.
Umuyobozi w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda izo mpunzi zirimo guhungira Ismail Ndayambaje yatangarije ijwi ry'Amerika ko bafite impungenge ko umutekano muke n'indwara z'ibyorezo nka COVID-19 bishobora kwiyongera.
Ibunagana ibintu bitoroshye byaba ibibazo birebire, twabonye abashyitsi nyine bo ku gihugu duturanye, intambara barahunga intambara, ibintu ntabwo byoroshye, intambara yabaye intambara hirya y'umupaka muri Congo.
Okay, none aho ngaho byifashe bite Bunagana? Ngaho abantu bamaze kwisuka benshi?
Abantu bamaze kwisuka benshi, ubu turindiriye kubona ubuyambi guturuka mu UNHCR. Gusa bano b'igitongore gishinzwe impunzi bamaze kuhagera, ubu ngubu turi gupanga uburyo dufatikanyije nabo uburyo twabakuranga tubajane aho baba baruhukiye gatoya, deni turebe ukuntu UNHCR yabaherereza aho ngaho ubuyambi, hanyuma babajyane ku nkambi zikwiye. Nyine
urebye n'amaso yawe ni nk'abangahe? Ni benshi cyane, ntiwabarira gute mu mibare?
Abantu baranga mu mubare barenga nk'ibihumbi 50 kuko uri kubona ni district yose ya Rutshuru, Jomba yose iri aha ngaha, harimo n'abari guturuka za Kigali bamaze kugera aha ngaha.
Hanyuma ndumva abantu 50 ni benshi cyane, kandi umujyi Bunagana ni mutoya, ndumva ko hari ikibazo ubu ngubu.
ni kibazo cyakoroheye kuko urabibona nyine ibintu bya kwituma bashakira ibyo kurya ibintu biremereye cyane gusa turizera yuko dukoresheje UNHCR n'ubuyobozi bwa district ya Shoro ni mu masaha ari imbere abantu baraba bari kugabanyika ko ba UNHCR twemereye ko igiye gushaka ibimodoka bikaba jana nyakabande
ariko nkamwe nka ukuri umujyi w'Ibunagana ndumva ko mwaba mufite amakenga y'ibintu bitandukanye by'isuku iby'umutekano ku ruhande rwanyu nta impungenge mufite
ubu ngubu twe turabonganiwe cyane urabizi Kongo ni igihugu cyo turi kwigengeramo n'ubundi burwara bwa Ebola na COVID-19 iraho ngaho n'abantu basa n'abatarahuye nayo nta n'umwe wambaye agapfukamunwa ngaho ubu ngubu ni ibintu byo tutashoboye dufitemo impungenge nyinshi cyane ntabwo dufite impungenge nyinshi cyane ku mutekano mu buryo bwa sekirite ariko turizera turashidikanya ko biraza gushira
leta ya Uganda ntacyo yari yavuga kuri iyo mirwano n'abahungira mu gihugu cyayo ariko ishyirahamwe itabara impunzi HR rivuga ko rimaze kwakira bamwe ariko akora igishaka aho kubacumbikira n'imfashanyo yo kubaha amakuru aturuka aho Ibunagana avuga ko abasirikare n'abapolisi ba Uganda bashyize ibirindiro ku mupaka ku ruhande rwa Uganda mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abahunga yibutse ko mu 2012 M23 yatangiye intambara ivuga ko ishaka gukuraho akarengane ku bantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri icyo gihugu n'umutekano muke uhora muri ako karere ka Congo umutwe wanafashe umujyi wa Goma igihe gito ariko uza kuhava usabwe na Perezida Museveni wa Uganda kugira ngo ugirane ibiganiro na leta ya Congo yari iyobowe na Perezida Joseph Kabila icyo gihe ariko kuva ubutegetsi muri Congo bwahinduka binyuze mu matora Perezida uriho ubu ngubu Felix Tshisekedi anengwa ko yirengagije ibibazo bya M23 ku buryo atashyize mu bikorwa amasezerano leta yagiranye n'uwo mutwe Ignatius Bahizi Ijwi rya Amerika Uganda
mukomeje kumva radio y'ibi by'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda urugere ku rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka rwashyize ahagaragara iperereza ry'inyongera rwakoze ku mutangabuhamya ushinja Jean Baptiste Mugimba ubuhamya bwagaragayemo ukwivuguruza Baptiste Mugimba yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka CDR ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru ijwi rya America Inyanza Eric bagira ubusa Eriki wagira ubusabirweho.
Weho neza nawe Virusse Nshimimana.
None abanyamategeko bagaragaje bate uko kwivuguruza kumutanga buhamya.
Ego Virusse Nshimimana abanyamategeko bunganira Mugimba Jean Baptiste barimo Maître Gatera Gashabana bagaragaje uko kwivuguruza kumutanga buhamya umushinja bagushingiye ku makuru yatanga ubushinjacyaha ndetse no mu rukiko hari inama ko yabereye kwa Mugimba Jean Baptiste ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane inama ubushinjacyaha bumurega ko ariho hakiriwe imigambi yo gukora jenoside mu cyahoze ari Nyakabanda ariko noneho uwo mose iryo perereza urukiko rwakoze biragaragara ko mu mapaji 25 uwo mutangabuhamya ntaho yabivuze mu nkiko gacaca n'iperereza bakoze mu kigo cy'igihugu cyangwa muri komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside niyo yatanze izo mpapuro 25 bakavuga ko rero uwo mutangabuhamya agenda yivuguruza bakurikije ko iyo nama Gatera Gashabana yavuze ngo niyo zingiro ryagombye kuba yacisha umuntu umutwe kuba rero uwo mutangabuhamya atabivuga bakagaragaza ko ari inenge ikomeye mu byo avuga
bikaba se hari ingaruka byagira ku mikirize y'urwo rubanza igihagaragayemo ukwivuguruza
bitewe wenda nuko umucamanza yabivuza n'ibindi ariko ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwo buravuga ko ahubwo uwo mutangabuhamya yaje kugaragaza Mugimba uwo yari we kuko avuga ko hari komite yangishwa nama yari aho Nyakabanda babize muri komite do crise y'icyo gihe bavuga ko Mugimba yagaragaye muri iyo nama mu gihe Mugimba ubwo bavuga ko ku matariki aregwa atarakiri Nyakabanda
watwibutsa uwo Mugimba uwari we
Bwana Jean Baptiste Mugimba ni umunyarwanda wafatiwe mu gihugu cy'u Buholandi bibiri na cumi na gatandatu azanywa kuburanishwa mu Rwanda. Yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka CDR, ndetse yahoze ari n'umukozi w'abanki nkuru y'igihugu BNR. Akavuga ko ibyaha aregwa bishingiye ku mitungo ye, kuko hari abantu abo batangabuhamya bamushinja avuga ko bateraniye mu kabari mu mugambi wo kumucira ibyaha kugira ngo batware iyo mitungo ye. Nkakubwira ko rero uru ni urubanza rwari n'ubundi rwarapfundikiwe, uretse iryo perereza ry'inyongera bashidikanyije ko umutangabuhamya kugeza ubu Venuste Nshimiyimana nakubwira, ndetse nabwira n'abateze amatwi radio Ijwi ry'Amerika ko ari umutangabuhamya warindiwe umutekano kubwo impamvu z'umutekano we, bamuha akazina ka Dande mu yandi magambo.
Eric bagira ubusa umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Inyanza ya Mwima, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Ndagushimiye nange Venuste Nshimiyimana.
Urubanza rwa Jean Baptiste Mugimba uregwa ibyaha bya genocide ruzasomwa ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 Ukuboza. Mu mujyi wa Bujumbura no hagati mu gihugu hari ubukene bw'isukari na lisansi. Ibi byatumye abashinga amateka bahamagaza minisitiri w'ubucuruzi n'inganda kuri uyu wa mbere kugira ngo atange ibisobanuro. Yavuze ko minisiteri ayoboye irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo abacuruzi batitwaza ikiza cya corona bakazamura ibiciro. Pierre Claver hano yunkuru
nta n'ukubwira ati basi ndayifise iradzi baguma batubwira ko ataye inka.
Aba ni bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura bariko bigana Ijwi rya Amerika ingene ubukene bw'isukari bumeze muri iyi minsi n'ingaruka mbi bifise ku buzima bwabo bwa minsi yose.
Mu marimantasiyo niho kenshi twahora twikura, no mu mabotike asanzwe akorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura.
Aho ibonetse usanga abantu batonze umurongo canke naho ukayironkoka nk'wababa hari igihe usana yumenya ko ihari.
Twebwe urabona muri ubu buzi bwacu ntidushobora gukora tutagira isukari, yaba ibi vy'ubuyi duteka, icayi n'ibindi bintu nyene urabona nk'icayi c'amata. Ibi byose ni ibintu dusaba isukari, duca dusanga dukoze nabi nabi kubera atasukari. Yaba batwayirogukana tuzimba hoho vyotuma
kora bayitanga inango zo kwezi arahagera iki gihe yamaze guhera.
Ico bikoze Sosumo ihinguriro ry'isukari rimwe mu gihugu rirahumuriza ko rigerageza gukabukanya amakarotsi atandukanye mu gutanga isukari hagatangura kuronswa abayikeneye kurusha abandi. Jean Pierre Nzobandora ni umuvugizi wa Sosumo mu gisagara ca Bujumbura.
Kuvuga yuko turakabukanya abo duha kugira ngo abantu ntibaze guhurira ngai no kujera no muvuma y'abantu, kuko hamwe bose tubabwira ngo nimuze mutorere isukari umunsi umwe. Ni ukuvuga uyu munsi umuntu ashaka kuvuga ko atasukari afite mugabo, twe twamwiyumviriye imbere y'igihe bishobora mu gishingo ciwe ashobora kuvuga ko atasukari afite umunsi mugabo ejo ari wari kuri porogaramu. Rero twe nibaze ko bipanze neza isukari rino hariho abantu bakoresha isukari cyane. Nk'udufate nka burangeri, burangeri ni restora ni indya direct, urumva ngo birashika gasanga araje urumva mwe nabo cyane ibintu de production ngo dufate nk'aba banakira bafuto abo n'abantu ibyiwe ubirindirije ngo niyingariza niho mwebwe muri ku rutonde usanga kumbura he na byinshi bipfuye. Ni ukuvuga rumwe n'abo bantu aje turabisabira uburenganzira abatuyoboye hejuru bakaturekurira kandi nta ngorane bagira.
N'igitoro cyo mu bwoko bwa essence kira Kenya ku mastasiyo amwe amwe nta kihari, ahandi naho bakaduza igiciro canke bakanka kugitanga nk'uko byemezwa n'aba bazindutse batonze bakirindiriye.
Iyo nk'ubuhuruma nko kuva mu gatondo turi ngaha urabona nk'abaja kuvuza mu gatondo babuze n'ikintu kibadeparasa ku mugoroba, naho ndaza kubisigurira umubosi numve kunini ashobora kubyumva. Mvuye ingozi naje guhera saa tatu, ingozi ntakiriyo unazungurutse Bujumbura nzima ndabuze kubera tubuze ibitoro ubuzima burahagarara ubuzima tubuzenga.
Iki kibazo kimaze nkindi nkazi cyacu ariko ni cyari kwabura cyane cyabura kuse cyasimene ubundi twatanguye kukibura cyane
cyanye kigapfuma kizimba mugo kikaboneka ko umuntu wewe wayicaye nk'uri ngozi y'igi Bujumbura azoza gute nyamba yatanga ibihumbi kuva ingozi z'i Bujumbura zoshatanga 15 urumva yose arashitse yiga.
Abashinga amateka n'abakenguza amateka bararajwe ishinga n'ico kibazo babajije umushikiranganje ubudandaje n'amahinguriro igituma isukari igitoro ndetse n'ibindi bidandazwa byankenegwa nk'isima bikenye. Bafite amakenga ko nk'isukari ishobora kuba ishogwa hanze y'u Burundi mu mvisho. Aha umushikiranganje ubudandaje n'amahinguriro Capitoline niyo nizigiye arizeza ko icyo kibazo ubushikiranganje arongoye bwagifashe mu ntoki, kandi ko umudandaza azosubira kwikeka mu kiza akarenza ibiciro byashinzwe na leta azobihanigwa.
Nawe akana ko akiba bishogwa hanze biciye mu kinywabi
ariko ivyo arizo zose twokwemeza ko atari vyinshi gushikaho vyoba arivyo bituma bikena mu gihugu. Inzego za leta zindi zijejwe kugenzura urudandazwa njabukambibe no gutuza bene ubwo rudandazwa rudaciye mu mategeko zoheza zigafasha muri ico gikorwa.
Ukonya kwa mushirangayi tubasabe ntubyicariye ahubwo mubihagurukire kuko mubyicariye urumva ni mubihagurukire.
Ego metugiye kuyagurukira twivuye inyuma turabyemeye kandi ngira nuko nyene kansovye n'ukuri biraturaje isinga ku munsi ku munsi kuma turiko turiga ingene twokemura ico kibazo. Ikiriko kirakorwa nuko ubushikiranganji tujejwe mu minsi mikeyi bugiye kurungika ababuserukira mu ntara zose z'igihugu baje bararaba ko hari abikinga mukiza mu kutuza ibiciro bimwe bimwe babikoranye kandi n'abajejwe intwaro.
Akarorero ka hafi k'abahanwa kubera kuduza igiciro n'uwahoze ari cegera ca mbere c'ubutwara inama nshingamateka Space Caritas je barikanuye asanzwe ari umudandaza akomeye w'isukari mu bayikwiragiza mu ntara ya Gitega aserukira. Mu kwezi kw'icenda guheze ubuyobozi bw'intara ya Gitega bwatangaje ko yafashwe yadugije igiciro acibwa ihadabu y'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi bukeye kabiri akugwa mu mubanga yiwe mu biro by'inama nkenguzamateka. Pierre Clavenio Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo zazindukiye mu matora y'abayobozi b'imidugudu 50 igize iyo nkambi zifuza ko abo zatoye bazazikorera ubuvugizi mu mashyirahamwe atandukanye ku bibazo by'umutekano muke uri mu karere inkambi ya Rusenda iherereyemo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo.
Na matora yaragaragariwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Nzoyiramye Matias. Ni impunzi yo muri iyi nkambi agendana ubumuga yifuza yuko bamutoye bakwibanda ku mibereho y'impunzi.
Ubuvuzi ntitwaronka, icyo turimo turabasaba rero izi ndongozi tutoye nuko botubera imbere bakatubera amaso mu mfashanyo zishoboka bakaza batugezaho kuko turi abantu tutishoboye, turi abantu turi inyuma y'abandi. Ingorane twama twagize ni nyinshi, bakatubera imbere bakamabazi dufashijemo. Icya mbere imfungurwa, murabona ko nk'imfungurwa zidakwiye, ariko ibyo byo ni ukubitegereza bazadusabira hirya no hino. Hanyuma uburago y'amahema arahera ha kugira ngo babanze biyiteho ujya mu nda tishoboye ugasanga umuntu yarose ihema kabiri cyangwa gatatu ari umuntu akomeye.
Anshakiye Andre we yifuza yuko batoye bashakira impunzi igisubizo ku bibazo by'umutekano w'imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu sekiteri ya Tanganyika ari na nkambi ya Rusenda iherereyemo.
Nk'impunzi yo mu nkambi ya Rusenda icyo twifuza ko aba bantu turiko turatora kuri uyu munsi izitari ku munani z'ukwezi kwa 17 botumarira turifuza ko badukura aho tugeze bakadushikana handi hantu ku kibazo kijyanye n'umutekano. Turafite ikibazo kijyanye n'umutekano muke aha muri inkambi ya Rutare no muri kano karere, cyane cyane muri zone ya Fizi na sekiteri ya Tanganyika aho twicaye. Turafite ikibazo kijyanye n'umutekano muke, turifuza ko botubera indongozi nziza zo kutuvugira haba muri leta yatwakire ya Kongo, haba mu babanyi abo tubana nk'ababanyi b'ubwoko bw'abembe n'ubwoko bw'abanyamurenge.
Usibye ibibazo by'umutekano muke, uburaro butari bwiza, ubuvuzi ndetse n'ibifungurwa bidahagije, abatoye bifuza yuko byabonega umuti. Abitabiriye amatora barifuza kandi ko n'ikibazo cy'uburezi cyakwitabwaho.
Ikibazo cy'abanyeshuri cyatubereye ingorabahizi. Uyu munsi abana bariko barirukanwa ntibagira ama uniforme kandi ntayo bapokejwe, kandi basabwe bazi ko mu mafaranga dusanzwe dupokera ya rasio idorari 12 ku kwezi hashira gutunga umuntu, no mu gihe arizo zivamo n'impuzu n'ibyambagwa kuzikuramo uniforme nazo bikaba zinazimbye bikaba bigorana. Uyu munsi amashuri yatangiye kandi bariko barabaza ngo uniforme ziri hehe. Niyo mpamvu rero bogerageza kudufasha kugira ngo n'abana barabukuntu biga.
Bizimana Emmanueline yatorewe kuyobora village ya kabiri.
Jewe ikintu ngiye gukora village yiwanje ni ukuri cya mbere nziruka ku bintu by'umutekano muri village ntungabane ndoba amaso nashakandi hari nasinziriye ku bw'umutekano kuko umutekano ni udusinzi kajengaha. Ikindi nacyo jewe nzobakorera icyo ari cyo cyose leta izoba yantumye, SNL amashyirahamwe yose azobahurikiye ngaha. Icyo azonuma kurondera abene gihugu nzobarondera nabo jewe sinziherereza ko icyo ari cyo cyose nigire nka babandi bihere ereza ko icyo bazoma nzobaha ko dusangire.
Habyarimana Frank nawe aribyo yifuza gufasha impunzi za mutoyi.
ndoga serukira vuma imbere utwatu twatwe twezo batuhari uvyo babishoboka ari kibazo kuza bakubabura matae ari ni kibazo cyukusanga abantu amazo yarabomotse bakabura nagashitinge bugiriki ize ndokoresha ingufu kugira ngo ngende ndodora imbere ndabikomeza barunko gushitinge nibaze banyagira
mwomenya yuko umuyobozi serukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda wazatorwa kuwa gatatu wa kino cumweru Vedas ngavo kubgaragijwe ya Amerika mu Rusenda mu ndara kivuye
aha ni gusoreje aya makuru hamwe na mukubili ya baro wafashije kubageza ho bashimwe mwese kwa mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na Venus Nshimiyimana.